la ora 7.
La microfon Radu Bena, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, în ediția de astăzi. Punctul de control mixt de la Cuciurgan pe Vămaisc a devenit funcțional din punct de vedere tehnic și urmează luna aceasta să-și înceapă activitatea.
Structurile nerecunoscute de la Tiraspol vor protesta, cred că vor fi sprijiniți și de autoritățile din Federația Rusă, pentru că joacă în tandem în permanență, dar noi trebuie să vedem care sunt prioritățile pentru Republica Moldova și atâta timp cât găsim înțelegere cu partenerii din Ucraina, noi trebuie să realizăm acești pași, pentru că este vital necesar ca Republica Moldova să își controleze toate frontierele.
Cum răspunde Chișinăul recentelor critici ale Comisiei Europene și Băncii Mondiale privind corupția endemică din Moldova?
Eu cred că ceea ce întreprinde guvernul astăzi sau a întreprins în anul trecut vor fi reflectate în rapoartele care vor fi prezentate în 2018.
În Statele Unite, negociatorii din Congres au ajuns la un acord cu privire la bugetul pe anul în curs, evitându-se astfel, dacă trece la vot, închiderea guvernului federal. Și ca în fiecare luni, rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet. Mai întâi însă, buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Procuratura anticorupție de la Chișinău cere ajutorul Biroului Federal de Investigații din Statele Unite, FBI, pentru identificarea beneficiarilor finali în dosarul Laundromat, a anunțat șeful acestei instituții, Viorel Morari. Într-un interviu pentru deschide.md, Morari a explicat că miliardele din schema infracțională Laundromat erau în valută americană, ceea ce le va permite instituțiilor din Statele Unite să urmărească circuitul lor mult mai simplu. Autoritățile moldovene anticorupție mizează și pe receptivitatea colegilor din alte state, fără însă să facă niciun demers în acest sens către autoritățile din Rusia, a mai spus șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Președintele moldovean Igor Dodon și conducerea PSRM au cerut din nou demisia actualei guvernări de la Chișinău, pe care au numit-o oligarhică și criminală, au cerut de asemenea dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate. Vorbind în cadrul unui meeting la capătul unui marș de 1 mai, numit de socialiști Marșul Solidarității și Dreptății Sociale, Igor Dodon le-a îndemnat de asemenea pe cele câteva sute de persoane prezente să ia parte și la așa numitul Marș al Victoriei, pe care PSRM vrea să-l organizeze în 9 mai la Chișinău. Dodon a spus că socialiștii nu vor permite ca 9 mai să fie marcată nicio altă sărbătoare, o referire la legea adoptată vineri de Parlamentul Moldovean privind decretarea Zilei Europei, sărbătoare oficială în 9 mai. Imediat după votul din Parlament, Igor Dodon a afirmat că nu va promulga această lege. Poliția turcă a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de protestatari care au sfidat interdicția de a mărșului spre piața Taksim din Istanbul de 1 mai, a relatat un reporter al agenției France Press. Poliția a încercat să oprească în cartierul Gayrettepe din partea europeană a orașului Istanbul aproximativ 200 de demonstranți care voiau să se deplaseze pe jos spre piața Taksim. Cel puțin unul dintre demonstranți a fost arestat. Protestatarii, membri ai unor grupări de stânga, aveau pancarte cu lozinci antiguvernamentale. Autoritățile turce au interzis demonstrațiile din piața Taksim, iar poliția a înconjurat zona cu baricade. Câteva mii de persoane au luat însă parte la demonstrații de 1 mai într-o zonă desemnată oficial pentru asta, în districtul Bakirkoi, în apropiere de aeroportul internațional din partea apuseană a orașului Istanbul. Uniunea Europeană trebuie să se reformeze ca să nu riște perspectiva unui Frexit, a declarat candidatul centrist pro-european la alegerile prezidențiale din Franța, Emmanuel Macron. Vorbind la BBC în 1 mai, Macron a spus că ideea europeană și politicile europene sunt extrem de importante pentru Franța, adăugând însă că opinia publică franceză este extrem de nemulțumită și nerăbdătoare față de disfuncționalitatea Uniunii Europene, care nu mai poate fi tolerată. Electoratul francez i-a așteptat la urne în al doilea tur al scrutinului prezidențial în 7 mai. Emmanuel Macron se va confrunta cu candidata extremei dreapta Marine Le Pen. Le Pen a capitalizat sentimentul anti-european din țara sa și a promis că, dacă va obține victoria la alegeri, va organiza un referendum privind rămânerea sau nu a Franței în blocul pan-european. Sondajele de opinie sugerează că Emmanuel Macron conduce în fața lui Marine Le Pen cu 20%.
Mulțumesc, Lucian! Acestea au fost știrile orei 19. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, ca și pe Facebook și Adnan Klasnicki. Începând de astăzi, punctul de control mixt moldo-ucrainean de la Cuciurgan-Pervomaisk a devenit funcțional din punct de vedere tehnic, urmând ca până la finele acestei luni să-și înceapă activitatea. Moldova și Ucraina vor să mai deschidă anul acesta alte 13 puncte de control mixt pe segmentul transnistrian al hotarului comun, ceea ce, dacă se va întâmpla, îi va permite Chișinăului să-și recapete de facto controlul suveran asupra hotarelor sale. Împotriva acestor măsuri se pronunță administrația de la Tiraspol, sprijinită de Moscova, care cere discutarea chestiunii în formatul de negocieri 5+2 pentru reglementarea conflictului. Care sunt argumentele Tiraspolului? Ne spune mai multe Lina Grâu.
Într-o prezentare elaborată de Departamentul de Externe de la Tiraspol se spune că prin postul de la Cuciurgan vin 3/4 din importurile transnistrene. Analiza susține că, având în vedere faptul că prin aceste puncte de trecere autoritățile moldovene au interzis importul de mărfuri supuse controlului fitosanitar și veterinar, regiunea ar putea pierde în jur de $2.5 milioane din cauza neîncasării de taxe vamale. În plus, ar putea fi pusă în pericol securitatea alimentară a regiunii din stânga Nistrului. Analiza experților de la Tiraspol mai semnalează că va exista un control vamal triplu, plăți suplimentare impuse de autoritățile moldovene, dar și pericolul arestării unor transporturi transnistrene cu marfă. Și micii întreprinzători care, potrivit analizei externelor de la Tiraspol, sunt peste 20.000, s-ar putea confrunta cu probleme. Transnistria permite importul de mărfuri fără achitarea de taxe în valoare de $1.000, în timp ce legislația moldoveană plafonează această sumă la 300 de euro. Liderul regiunii, Vadim Krasnoselski, a declarat chiar că impunerea controlului moldo-ucrainian pe întreg segmentul transnistrian al frontierii ar genera pierderi de aproape $39 milioane pentru regiunea din stânga Nistrului, ceea ce echivalează cu 6% din produsul regional brut. Administrația de la Tiraspol vorbește și despre ceea ce ea numește riscuri de securitate, având în vedere că polițiștii moldoveni din serviciul de greneceri se vor afla în preajma militarilor transnistreni de la frontieră, dar și despre riscuri de restricționare a libertății de circulație.
A fost Lina Grâu. Răspunzând acestor îngrijorări ale Tiraspolului, autoritățile moldovene dau asigurări că punctul de control comun cu Ciurgan-Pervomaisk nu va afecta interesele agenților economici din regiunea transnistreană. Reacția aparține Ministerului de Externe moldovean, care a respins vineri într-o conferință de presă acuzațiile Tiraspolului privind instituirea unei pretinse blocade economice. Dimpotrivă, a declarat viceministrul de externe Lilian Dari, controlul mixt va combate fenomenele negative, cum ar fi contrabanda și traficul de persoane, va facilita fluxul de persoane și mărfuri și va fi inițial una strict de monitorizare.
Controlul comun are de asemenea ca obiectiv prevenirea și combaterea fenomenelor negative la frontieră, precum migrația ilegală, contrabanda, crima transfrontalieră și altele. Autoritățile moldovenești nu doresc în niciun fel să folosească controlul în comun pentru a exercita presiune asupra acestei regiuni sau cu atât mai mult pentru a instaura o așa zisă blocadă economică, precum afirmă exponenții regimului de la Tiraspol. Că agenților economici și persoanelor fizice din regiunea transnistreană nu le vor fi impuse careva restricții noi sau interdicții. Bunurile importate în Transnistria la prima etapă nu vor fi verificate. Cea de-a doua etapă, care va fi instituită după 6 luni, va prevedea de asemenea activitatea în comun a serviciului VAMAL moldovenesc împreună cu structurile ucrainene. Ele vor efectua control în acest punct de frontieră asupra traficului de bunuri, atât la export, cât și la import, precum și a mijloacelor de transport și a persoanelor fizice.
Viceministrul de Externe Lilian Dari. Cum sunt văzute de experți moldoveni și internaționali beneficiile, dar și riscurile inerente instituirii controlului mixt la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean? A căutat să afle colega noastră Valentina Ursu.
Cel târziu într-o lună ar urma să înceapă controlul comun moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean al hotarului în punctul de trecere cu Ciurgan-Pervomaisk. Ar fi și un prim pas pentru o mai bună administrare a graniței de stat, consideră Ion Leacu, fost reprezentant al Comisiei Unificate de Control din partea Chișinăului. Dar acest lucru va cere un mare efort, pentru că
grănicierii noștri nu vor putea, sau vameșii sau alți funcționari, să treacă la locul de serviciu prin Transnistria. Vor fi blocați, ăsta e cel mai bun caz. acasă. Ei o să trebuiască să meargă tocmai la Tudora sau la Palanca, să intre în Ucraina și apoi să vină la locul de serviciu. Nicătând la ceea că se declară că activitatea se va desfășura într-un singur ghișeu împreună cu ucrainenii, situația arată că nu-i chiar așa. Ucrainenii o să vrea și ei să cunoască absolut toată situația. La intrare la ieșire din țara lor. Așa că asta poate provoace care va nedumeri.
Acest control comun la punctul de trecere al frontierei cu Ciurgan Pervomaisk ar facilita circulația persoanelor și mărfurilor. Precizarea vine din partea deputatului Eugen Karpov, fost negociator în reglementarea transnistreană și este o reacție după ce autoritățile separatiste de la Tiraspol, sprijinite într-o măsură și de Moscova, s-au plâns că inițiativa introducerii acestui control comun ar echivala cu o blocadă pentru regiunea lor.
Structurile nerecunoscute de la Tiraspol vor protesta, cred că vor fi sprijiniți și de autoritățile din Federația Rusă, pentru că joacă în tandem în permanență, dar noi trebuie să vedem care sunt prioritățile pentru Republica Moldova și atâta timp cât găsim înțelegere cu partenerii din Ucraina, noi trebuie să realizăm acești pași, pentru că este vital necesar ca Republica Moldova să își controleze toate frontierele. Atunci noi vom putea spune că suntem responsabili de ce intră și ce iese din Republica Moldova.
Dar prin acest punct de trecere cu Ciurgan Pervomaisk, lumea circula?
Circula foarte intens. Este principalul punct de trecere pentru locuitorii din regiunea transnistreană spre direcția Odessa. Deci e foarte bine că avem un dialog bilateral cu Ucraina, este foarte bine să avem o viziune comună, să încercăm să gestionăm mai bine elementele care țin de competența bilaterală și după care să avem și o poziție comună în formatul 5+3.
După ce autoritățile separatiste au reacționat bolnăvicios, Ion Leahu crede că la Tiraspol ar exista un scenariu pentru a dăuna relației cu Chișinăul în caz că activitatea acestui punct de control comun moldo-ucrainean va începe cu dreptul la finele lunii mai.
Nu degeaba Transnistria în legătură cu asta ne amenință mai că nu deschis cu război. În caz de pornește activitatea componentă moldovnească la acest post, evident că Transnistria va realiza integral tot spectrul de măsuri despre care ne vorbește permanent. Și primii vor fi neapărat copiii.
Copiii de la școlile
români,
cu predare în grafie latină vor avea de suferit?
În primul rând și foarte, foarte grav.
Adică vor sista activitatea acestor
posibil
instituții de învățământ?
Posibil vor deconecta energie electrică, apă, canalizația, dar și asta tot e de acum pus pe plan. Ei știu foarte bine cine și care buton sau la piesă la ce timp. Asta în primul rând, copiii. Pedagogii, nicătând la ceea că parcă cel mai vulnerabil punct, asta, salariile, a fost soluționat, o să le găsească posibilități de a-i reține, de a-i poate chiar și aresta și așa mai departe. Următorul pas, poliția din Bideri, poliția din Dubăsari, o să pierdă orice posibilitate să iasă din malul drept înspre malul stâng. Și așa mai departe, șirul lung.
Ce soluții vedeți dumneavoastră?
Eu? Să nu ne speriem. Asta în primul rând. Într-al doilea rând, de mult trebuia de găsit modalitatea de a scoate de acolo copiii. Nu pot copiii să fie permanent ostatici a politicii Chișinău. Cu tot cu aceea că să fie extrem de greu, dar noi nu putem să dăm înapoi. Și din contra, de moment ce Transnistria și Rusia cer convocarea formatului 5+2 anume pe această problemă, deci noi să nu cerim, să apelăm anume din punctul acela de vedere că Chișinăul nu face nimic nelegal.
Într-un interviu acordat Europei Libere, fostul înalt reprezentant al Uniunii Europene în Moldova, diplomatul Kalman Mijei, salută decizia luată în comun de Chișinău și Kiev pe acest subiect.
Da, este un moment foarte important. Până acum, de la declanșarea acestui conflict, Kievul nu s-a implicat în măsura în care ar fi putut. Deci există un element bun în această înțelegere concretă dintre Ucraina și Republica Moldova, deși ar exista și o realitate mai puțin agreată, componenta oligarhică. Însă controlul comun la hotarul moldo-ucrainean este foarte important. Dacă colaborarea dintre Ucraina și Republica Moldova va fi de durată, aceasta poate dinamiza evoluția lucrurilor în regiune.
Opinia fostului reprezentant permanent al Uniunii Europene în Moldova și negociator pentru reglementarea transnistreană Kalman Mijei, consemnată de Valentina Ursu. Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. La ora 21 ascultați sinteza zilei. În minutele următoare, rubricele Dreptul tău și Cartea la pachet. La Washington, negociatori din Congres au ajuns la un acord cu privire la bugetul pe anul în curs în Statele Unite, un compromis ce ar permite evitarea unui blocaj care să ducă la închiderea guvernului federal. Care sunt elementele compromisului? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
De precizat că atunci când spunem bugetul pe anul în curs, este vorba despre alocarea pe anul bugetar 2017, care se încheie la sfârșitul lui septembrie pentru Guvernul Federal, dar multe dintre finanțări sunt pentru 2018. Bugetul acestui an nu a fost aprobat și au existat prevederi legislative care au permis un nivel de finanțare la nivelul anului precedent. Termenul acestei aprobări a expirat vinerea trecută. El a fost prelungit cu o săptămână și acum s-a ajuns la acest acord. Astfel, dacă totul merge bine la vot, se evită închiderea guvernului federal, care probabil ar fi adus prejudicii politice tuturor celor implicați. Se anticipează că Congresul va vota noul buget săptămâna aceasta. Bugetul include cheltuieli militare suplimentare de 12,5 miliarde de dolari și o creștere cu 1,5 miliarde pentru baza de frontiere, acestea fiind două priorități ale administrației Trump. Negocierile nu au fost simple, condițiile în care, pe parcursul lor, Casa Albă a insistat ca noul pachet bugetar să fie inclusă și începerea zidului despărțitor de la frontiera cu Mexicul. În cele din urmă, Trump a renunțat la acea solicitare, lăsând negocierile la latitudinea membrilor în Congres. Noile finanțări pentru paza de frontieră sunt destinate doar unor progrese tehnologice și repararea infrastructurii degradate. Acordul include și câteva victorii pentru democrați, de voturile cărora e nevoie în Senat, în ciuda faptului că ambele camere ale Congresului sunt controlate de republicani. Democrații au luptat să includă 295 de milioane de dolari pentru ajutorarea statului Puerto Rico să acopere servicii medicale pentru nevoiași, 100 de milioane pentru combaterea consumului de droguri și creșterea finanțării pentru cercetare științifică. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În vizita sa săptămânală în studioul Europei Libere din Chișinău, directorul executiv al Asociației Adept, Igor Boțan, a discutat cu Vasile Botnaru despre arestările în tabăra liberalilor și controversata propunerea democraților privind trecerea la votul uninominal.
Liderul liberal, domnul Mihai Ghimpu, vorbește în pilde, dar în schimb colegii domniei sale vorbesc direct. Este vorba despre ministru Chirinciuc, reținut pentru 72 de ore și care spune este o presiune, este un show politic pentru a determina Partidul Liberal să voteze uninominal.
Dar n-au șanse, așa a spus Mihai Ghimpu.
Mihai Ghimpu spune că nu au șanse, dar Partidul Liberal a pierdut 2 deputați și Partidul Liberal, așa cum dă de înțeles domnul Ghimpu, este bătut pe șaua ca să priceapă calul. Calul este Mihai Ghimpu, care zice că degeaba bat democrații șaua pentru că el nu își va schimba punctul de vedere. În această situație, așa cum spuneam, contează foarte mult că oamenii din preajma domnului Ghimpu, fruntași ai partidului, vorbesc clar pe șleau. Spuneam de ministru Chirinciuc, deputatul Lilian Carp, ministrul mediului Valeriu Munteanu.
Dacă așa stau lucrurile de bună seamă, de ce nu trântește ușa fracțiunea în întregime și Mihai Ghimpu în particular?
Eu am convingerea că domnul Ghimpu nu poate face acest lucru, de aceea are un comportament atât de atent.
De ce nu poate face?
Pentru că domnul Mihai Ghimpu este autorul și promotorul ideii controlului instituțiilor de drept și de reglementare. El a fost cel care a insistat că aceste instituții trebuie să fie controlate de partidele politice. Acum, domnul Mihai Ghimpu, din păcate, plătește polițele pentru acea politică pe care a promovat-o.
Dar ce pârghii are dânsul? Întotdeauna când era vorba de guvernare, spunea nu poți să porți răspundere dacă nu ai pârghii, dacă nu ai ministere, agenții. Ce mare pârghii mai are Mihai Ghimpu ca să țină la această guvernare din care echipurile face parte?
Asta e marea problemă, că domnul Ghimpu a rămas fără pârghii, dar pârghiile sunt în mâinile Partidului Democrat, așa cum ne-a spus deputatul Lilian Carp. Și așa cum domnul Mihai Ghimpu ne-a demonstrat prin documentele semnate de către Procuratură și Centrul Anticorupție referitoare la reținerea ministrului Chirinciuc.
Să vă întreb și mai simplist, dacă mai rămâne la guvernare, oare mai are o minimă garanție că nu va fi încolțit definitiv și foarte sângeros între ghilimele?
Noi vedem că colegii domnului Ghimpu o spun pe șleau. Partidul
liberal. Da, domnul Carcas a spus că iese din guvernare, dar domnul Ghimpu a zis că o face pe cont propriu, nu și fracțiunea.
Este adevărat, pentru că domnul Ghimpu, ca lider de partid, trebuie să manifeste grijă față de oamenii din partid. El a recunoscut că lui nu au ce-i face cei de la guvernare, dar trebuie să le poarte de grijă propriilor colegi. S-ar putea ca unii dintre colegi să fie vinovați, dar nu trebuie să sufere toți. Asta îl face pe domnul Mihai Ghimpu să aibă un comportament atât de atent, deși am văzut, a spus foarte clar că sunt presiuni asupra partidului, că regretă comportamentul justiției. Și aici revin iarăși la teoria lui. El este de vină pentru ceea ce se întâmplă în justiție, pentru că el a justificat teoria pârghiilor.
Odată a acceptat un compromis sau concesie și atunci sigur că toate se țin lanț. Acum, dacă ne uităm la configurația din Parlament, cine de fapt mai este la putere și mai ales cine este în opoziție, dacă există o opoziție care poate să se opună unor eventuale reforme mai cardinale, mai puțin cardinale?
Așa cum spun liderii liberali, nu există probleme pentru Partidul Democrat în menținerea unei anumite majorități în Parlament. 40 de deputați sunt deja afiliați Partidului Democrat. Pe listă este, hai să spunem așa, grupul parlamentar al Partidului Popular European. Se crede că acest partid ar accepta cumva să susțină actuala guvernare.
Opțiuni pro-europene,
da,
cum a spus
da,
domnule.
De dragul opțiunilor pro-europene, adică să ia locul Partidului Liberal în eventualitatea când acesta va decide să se retragă de la guvernare.
Și cum arată aritmetica voturilor? Câte voturi, de fapt, ar avea Partidul Democrat pentru o reformă, de exemplu, în favoarea uninominalului sau oricare alta constituțională, de exemplu?
Noi știm că Partidul Democrat, având 19 mandate din partea cetățenilor, a fost în stare să demonstreze că poate converti prin metode speciale diferiți deputați din diferite fracțiuni. Au început cu socialiștii, un singur deputat, au mers mai departe cu comuniștii, i-au convins ulterior pe liberal-democrați o parte din ei, au ajuns să smulgă și de la liberali, deci noi nu știm care este acest potențial de convertire. Probabil nu este încă expirat acest potențial, de aceea
o spuneți cu oarecare ironie sau chiar cu invidie, nu?
Nu, eu o spun cu puțină ironie, este adevărat, pentru că acest partid vrea să renoveze clasa politică și folosește cele mai neortodoxe metode pentru acest scop declarat.
Pavajul drumului spre rai.
Exact. Domnul Mihai Ghimpu, cu toată simpatia pe care o pot avea pentru o persoană care chiar a luptat pentru libertatea Republicii Moldova, dar domnia sa poartă vina pentru ceea ce se numește politizarea instituțiilor de drept și de reglementare.
Câte voturi are democrația activă în Parlament?
Eu cred că democrații au 40 de voturi care le aparțin după ce i-au convertit pe un socialist, 14 comuniști, câțiva liberali și câțiva liberal-democrați.
Cine poate pune piciorul în prag? Cine face opoziție reală acestui partid? Socialiștii, de exemplu, sunt cei care
îi
suflă în borșul lui Plahotniuc.
Deci, eu cred că piciorul în prag îl pot pune doar deputații onești care știu că instituțiile de drept controlate de Partidul Democrat nu le poate face nimic. Deci acum
da, avem
este... Probabil avem, l-am văzut pe domnul Lilian Carp, care a venit și a pus cenușă pe cap și a spus: domnilor, iată, eu am curajul să vă spun...
Din 101,
eu, da, din 101. Probabil mai sunt câțiva deputați, nu știm cât sunt de toți, sunt cei din opoziție care vor, pentru alegerile parlamentare care vor avea loc peste un an și jumătate, să-și păstreze imaginea, deci ei nu pot să-și permite să intre în acest joc al democraților fără a duce atingere imaginii lor. Deci astea sunt deputații onești și cei care se gândesc la viitorul lor politic.
Opinia analistului politic Igor Boțan, consemnată de Vasile Botnaru. În Republica Moldova, mediul de afaceri rămâne marcat de corupția endemică și politicile inconsecvente, ceea ce afectează climatul investițional. Se constată într-un raport recent al Comisiei Europene, care a scos în evidență unul din domeniile în care lucrurile nu au reușit să fie îmbunătățite în cei 2 ani de la asocierea la Uniunea Europeană. Interesele economice se concentrează în mâinile unui număr mic de persoane, iar aceasta generează riscul ca politicile publice să fie influențate de aceste persoane. Se mai arată în raport. Pe marginea acestor concluzii, Liliana Barbăroși a discutat cu vicepremierul și ministrul economiei de la Chișinău, Octavian Calmâc.
Toate aceste rapoarte și a Comisiei Europene și cele care sunt făcute de Banca Mondială reflectă o situație din trecut, anterior anului 2016. Un șir de acțiuni au fost întreprinse de către guvern pe parcursul anului trecut, astfel încât să consolidăm eforturile statului în lupta cu corupția și creșterea încrederii sectorului privat în instituțiile statului. Doar că acestea sunt la moment adoptate, dar încă neimplementate, având în vedere procedurile care sunt în spatele acestora. Dar vreau să menționez că este, cred că, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, când un șir de judecători sunt investigați, un șir de miniștri, un șir de alți colaboratori care intervin în activitatea mediului de afaceri, care deja dă un semnal pozitiv că acest proces de luptă cu corupția și cu diferite fenomene birocratice sau bariere birocratice care există, deci este pe agenda și lucrează. Eu cred că ceea ce întreprinde guvernul astăzi sau a întreprins în anul trecut vor fi reflectate în rapoartele care vor fi prezentate în 2018.
Vreți să spuneți că atunci când Republica Moldova s-a asociat la Uniunea Europeană, când a semnat acest acord de liber schimb, vă imaginați că economia o să meargă așa cum merge în prezent?
Bine, problema corupției este o problemă sistemică. Nu poate fi privită doar pentru un unghi de vedere. Deci este o luptă continuă, permanentă, care necesită o implicare multidimensională din partea mai multor structuri, inclusiv și prin crearea unor capacități instituționale adecvate. Din păcate, toate aceste reforme nu sunt susținute pe măsură financiar și instituțional. Noi așteptăm ca toate aceste reforme să fie susținute de partenerii noștri de dezvoltare. Da, noi înțelegem necesitatea acestor reforme, însă orice reformă trebuie să fie susținută financiar, astfel încât să facem posibil ca perioada de implementare și de aplicare acestor reforme să fie cât mai scurtă, ca efectele să se vadă în timp. Cunoaștem situația din anul 2015, când au fost suspendate toate asistențele tehnice și financiare din străinătate, am rămas pe cont propriu și pe seamă proprie și noi ducem în prezent lipsă de capacitate în multe instituții pentru a implementa aceste elemente.
Recent, din ministerul dumneavoastră, un subaltern al dumneavoastră a fost reținut sub acuzații de corupție. V-a surprins? Vorbesc de cazul domnului Triboi.
Vreau să constat doar că episodul care este prezentat este pe o activitate anterioară a dânsului, ține de activitatea privată și eu cred că atâta timp cât nu este o decizie a instanței judecătorești, eu cred că trebuie să punem în aplicare prezumția nevinovăției.
Opinia ministrului economiei Octavian Calmâc într-un interviu realizat de Liliana Barbăroșie. Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne prezintă o carte la pachet.
Laureat al premiului Goncourt la 43 de ani, după ce că la 27 emigrase cu familia în Hexagon, marocanul Tahar Benjelloun este o glorie a literelor franceze, integrând din 2008 juriul Academiei Goncourt. Pornind de la un fapt real, încarcerarea unor militari într-o închisoare secretă din Tazmamart după lovitura de stat ratată din 71, această orbitoare absență a luminii Art 2011 constituie o replică arabă și, zicând arabă, gândul mă duce la arabescuri. La o zi din viața lui Ivan Denisovici, doar că această zi, sau mai curând noapte, durează fix 18 ani. Noi eram noaptea. Nocturne în chip definitiv, trupurile noastre, respirația, bătăile inimii, bâșbâielile mâinilor noastre mergând la un perete la altul, fără niciun efort, căci spațiul era redus la dimensiunile unui mormânt pentru un om viu. Astfel, timp de 18 ani, mai exact 6.663 de zile, din cei 23 de militari închiși sub pământ, nu rămân decât 4, iar naratorul le spune, rând pe rând, povestea vieții, în ordinea în care aceștia mor. Căci ordinele erau clare, întuneric, apă și pâine uscată, din care cea mai apăsătoare și cel mai greu de suportat era absența luminii, o lungă, interminabilă absență. Trec peste atrocitățile ce se întâmplă la fiecare pagină, decupând o secvență mai degrabă luminoasă, tocmai pentru a o pune în contrast cu bezna fără sfârșit. Vreme de o lună întreagă le-am recitat tovarășilor mei Străinul. Un roman povestit într-o groapă, în vecinătatea morții, nu poate avea același sens, aceleași consecințe ca atunci când a fost citit la plajă. Nu în ultimul rând, o scriitură, ca să nu zic caligrafie elevată, în cea mai pură tradiție a beletristicii orientale, face ca această orbitoare absență a luminii să-ți ia ochii, strălucind ca un juvaier de 11 carate. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Cu Emilian Galai Cupăun și rubrica sa Cartea la pachet, punem punct emisiunii noastre. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, pe internet ne găsiți la orice oră, la adresa europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.